អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុជចាន់លីអ្នកខ្លមើស្ថានភាពនយោបាយនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអ្នកខ្លមើឆ្លុះបញ្ចាំងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកហើយប្រៀបធៀបការចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ក្រុមតាលីបង់ទៅនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកុចចាន់លីដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកកុចចាន់លីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុខខេមរាបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធី Hello VOA និងជជែកពិភាក្សាអំពីដូចថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជុំវិញបញ្ហានឹងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីការកត់សម្គាល់របស់លោកបានទេតកតងនឹងគោលនយោបាយសារ៉ាន់នៃចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ទាំងពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដោយសារតែមានការស្លាប់របួសនិងដាក់ក្របបាយឬក៏ការដកកងទ័ពឬក៏ការជម្លៀសពលរដ្ឋអមេរិកាំងហើយនឹងជនភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់នោះបានចឹងសូមចេញ
បាទជាបឋមនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានទទួលនាទីធ្វើជាអ្នកអធិប្បាយអំពីសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអាមេរិកបានចូលប្រឡូកអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនេះសំណួរថាតើនយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកនេះមានលក្ខណៈបែបណាយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានយោបាយនៃប្រទេសធំៗទាំងអស់គ្នាដែរគឺគេផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ពីរយ៉ាងទី1ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសរបស់គេតើគេធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសណាមួយឬក៏ចូលប្រឡូកឬក៏ជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយហ្នឹងគេបានគិតជាមុនហើយស្រេចថាតើប្រទេសនោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេមកវិញតាមរបៀបណាខ្លះតាមប្រេងកាតឬមួយតាមមនោគមវិជ្ជាតាមរ៉ែតាមមាសតាមធនធានធម្មជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងឡាយឬមួយក៏ទៅយល់ទៅតាមករណីកិច្ចមនុស្សធម៌ដូចជាជួយការពារវិធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយការពារសម្ព័ន្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនេះជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសរបស់អាមេរិកហើយនឹងគោលការណ៍ទី2នៃនយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាផលប្រយោជន៍នៃសន្តិសុខជាតិរបស់គេការការពារសន្តិសុខការពារអាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកាំងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទីណាដែលមានអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះកាលណាមានអ្វីមួយកើតឡើងប៉ះពាល់ដូចជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅវាលយន្តហោះមួយនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យអាមេរិកាំងទាហានអាមេរិកាំង12នាក់ស្លាប់ហើយរបួស15នាក់កិច្ចការនេះក៏មិនខុសគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ September 11ពីឆ្នាំ2001ដែលពួកអាល់កេដារបស់បិនឡាដិននោះបានប្លន់ចាប់កប៉ាល់ហោះអាមេរិកាំងយកមកបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉ករបស់អាមេរិកាំងនឹងហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជាង3000នាក់នោះដែរហើយអាមេរិកាំងគឺដោយសារតែការការពារសន្តិសុខការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនេះហើយដែលអាមេរិកាំងបានលូកដៃចូលទៅតាមរកមេឃាតករក្រុមអក្រិតជនឬក៏គេហៅថាក្រុមភេរវជនទាំងឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអាមេរិកាំងនេះរហូតទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងឃើញថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់អាមេរិកាំងនេះមិនមែនជារឿងប្រកួតប្រជែងជំនឿសាសនាមនុស្សកម្ពុជាទេគឺ គឺជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយជា20ឆ្នាំដែលប្រធានាធិបតីជូបៃដិនជាសង្គ្រាមយូរអង្វែងជាងគេណាស់មកហើយនោះអឺខាងពួកថាឡាបាន់គឺជាសង្គ្រាមការជាសង្គ្រាមពង្រឹងលទ្ធិសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់គេចំណែកអមេរិកាំងគឺជាសង្គ្រាមសម្រាប់សងសឹកចំពោះក្រុមធារវជនដែលបានមកធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្រៅប្រទេសអឺពីម្សិលមិញអមេរិកាំងដែលបានស្លាប់នោះគឺជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដល់គោលការណ៍នយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានសន្យារួមហើយថានឹងធ្វើការសងសឹកនឹងតាមដានជីកកាយរកក្រុមភារវជននឹងឲ្យឃើញតាមពិតទៅការបំទុះក្របបែកនៅទីក្រុងនៅវិលយន្តហោះកាសៃនឹងគឺថាជាការធ្វើអត្តឃាតដោយពួកភារវជនមួយក្រុមទៀតដែលមិនមែនជាពួកថាឡាបាន់ទេជាសត្រូវរបស់ពួកថាឡាបាន់ហ្នឹងគេមកអោបក្របបែកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងសម្លាប់អ្នកដទៃទៀតក្រុមហ្នឹងឈ្មោះថា ISIS-K ISIS-K ហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីថា ISIS ដែលជាក្រុមភារវជនកើតនៅទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលនៅទីក្រុងមួយឈ្មោះហៅថា Khorasan នៃប្រទេស Afghanistan គេយកឈ្មោះទីក្រុង Khorasan ហ្នឹងអសកាត់ Khorasan ហ្នឹងគឺ K ដូច្នេះពួក ISIS K ហ្នឹងជាសត្រូវសួរពូចស្លាប់រស់ជាមួយនឹងពួក Taliban ការបំផ្ទុះក្របបែកនៅទីក្រុងនៅចំណតយន្តហោះនៃប្រទេស Afghanistan ពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីការមិនទុកចិត្តពួក ISIS-K ហ្នឹងគេស្ដីបន្ទោសថាពួកថាឡាបាន់ហ្នឹងมันមានសមត្ថភាពពង្រឹងជំហរការពារសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់គេទេហើយម្យ៉ាងទៀតពួក ISIS-K ហ្នឹងជាក្រុមភារវជនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលជាភារវជនខាងអាល់កេដាដែលបំផ្លាញអាយុជីវិតអាមេរិក
បាទលោកកញ្ញាសូមអរគុណច្រើនបាទលោកក៏មានប្រសាសន៍ពីប្រធានាធិបតីបានលើកអំពីការសងសឹកទៅដល់ការវាយប្រហារសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងឬក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើននឹងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងតើការសងសឹកហ្នឹងនិយាយសំដៅទៅលើអ្វីហើយវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាហើយមានឧទាហរណ៍យ៉ាងណាលោកអាចជម្រាបបាននៅពេលនេះបាទ
បាទអឺការសងសឹកចំពោះអាយុជីវិតដែលបានបាត់បង់ទៅនៃទាហានអាមេរិកាំងចំនួន12នាក់ហើយនឹងរបួស15នាក់ហើយនឹងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្នកទៀតយើងមិនដឹងចំនួនច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែជាការផ្ទុះក្របបែកពីធំធំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវរបួសអាមេរិកាំងមិនដែលអត់ឱនឲ្យជនណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចដល់អាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទេកាលពីចំនួនប្រធានាធិបតីកន្លងផុតទៅនេះគឺដល់ដល់ត្រាំគាត់បានរំលាយចោលដកខ្លួនអាមេរិកាំងចេញពីអង្គការ NATO ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះគាត់ឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីទៅគាត់បញ្ចូលអាមេរិកាំងឲ្យនឹងបង្រួមអង្គការ NATO នឹងសារឡើងវិញអង្គការ NATO នេះតែងតែយល់ស្របនឹងធ្វើតាមនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការតស៊ូការប្រយុទ្ធដេញតាមកម្ចាត់ពួកភារវជននឹងជាភារកិច្ចនៃអង្គការ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបញ្ជូននៃបញ្ជាការទ័ពដើម្បីដេញតាមប្រមាញ់ពួកភារវករទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែលតែងតែធ្វើការសម្លាប់ដល់មនុស្សលោកអត់រើសមុខហើយប្រទេសទាំងនឹងយើងឃើញថាអត់មានរុស្ស៊ីអត់មានចិនទេហើយរុស្ស៊ីនិងចិននឹងច្រើនតែប្រឆាំងនឹងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានជោគជ័យជាច្រើនលើកជាច្រើនសាទទោះបីសង្គ្រាមនឹងអស់លុយច្រើនដូចជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹង យើងបានចំណាយលុយអស់ជាង2 trillion ដុល្លារអាមេរិកហើយស្លាប់មនុស្សអស់2500នាក់ទាំងអាមេរិកដោយសារតែយើងតាមប្រម៉ាញ់ភារវិជនឈ្មោះអូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកថាឡាបាននឹងជួយគ្រប់គ្រងជួយលាក់បាំងមិនបញ្ជូនអូសាម៉ាបិនឡាដិនជាភារវករនឹងហើយទៅបានជាអាមេរិកនឹងចូលទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2001នឹងមកប៉ុន្តែពួកថាឡាបាននឹងកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ1994មកម្ល៉េះគេបង្កើតចលនាថាឡាបាននឹងឡើងដើម្បីដេញពួកសូវៀតអាណានិគមពួកសូវៀតនឹងឲ្យចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីកុំឲ្យមានពួកបរទេសនៅកាន់កាប់ទីក្រុងនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពនឹងបញ្ជូនកងទ័ពត្រឡប់ទៅវិញនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រម៉ាញ់តាមចាប់យកពួកក្រុមឃាតករ ISIS-K នឹងមកវិញប៉ុន្តែពួក ISIS-K នឹងអាចរត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសសេរីប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងគឺជាជំរករបស់ក្រុមពួកឃាតករ ISIS-K ដែលបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីម្សិលមិញធ្វើឲ្យស្លាប់ទាហានអាមេរិកនឹងបាទ
បាទលោកកញ្ញាលីសូមអរគុណច្រើនវិលទៅរកការចូលកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកដឹកនាំនោះបានកិច្ចខ្លួនចេញពីប្រទេសតើបញ្ហានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបាទ
បាទជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏បានធ្វើការចរចាធ្វើការដូចថាការចរចាបដូរផលប្រយោជន៍គ្នារវាងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងថាឡាបាន់ហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្រមព្រៀងលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមព្រៀងដោះលែងអ្នកជាប់គុកពួកថាឡាបាន់នឹង 5,000 នាក់ឲ្យមានសេរីភាពហើយដើម្បីដាក់កំណត់ពេលដកទាហានអាមេរិកនៅខែ5នៅខែ5ខែឧសភាអញ្ចឹងណា
បាទ
បាទហើយប៉ុន្តែការដកកងទ័ពនៅខែ5ហ្នឹងគឺថាមិនអាចធ្វើទៅកើតទេដោយសារតែគ្រឿងសម្ភារវុធនិងទាហានអាមេរិកនៅរៀងជាពេញយើងត្រូវការពេលវេលាលោកជូបៃដិនបានពន្យាពេលទៅដល់ខែ9ថ្ងៃទី11ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលអូសាម៉ាបិនឡាដិនបានបំផ្ទុះកប៉ាល់ហោះឲ្យបុកអាគារអាមេរិកទៅវិញប៉ុន្តែពួកតាឡាបាន់នឹងមិនយល់ស្របហើយបង្ខំឲ្យអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពនៅចុងខែ8នេះចុងខែសីហានេះទី31ខែសីហានេះវិញយើងដឹងហើយថានយោបាយថាឡាបាន់ដែលបង្ខំឲ្យអាមេរិកដកទ័ពយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដូចនេះពីព្រោះជីវភាពការរស់នៅហើយនឹងរបបថាឡាបាន់នឹងគឺប្លន់អាវុធបរទេសជាពិសេសប្លន់អាវុធអាមេរិកហើយបង្ខំឲ្យអាមេរិកចេញឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីកុំឲ្យជញ្ជូនកុំឲ្យយកអាវុធគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌផ្សេងៗយកទៅអាមេរិកយកទៅស្រុកអាមេរិកទាន់មកយ៉ាងទៀតយើងឃើញថាបុគ្គលដែលខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំថាឡាបាន់ហើយនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយក្រុមពួកថាឡាបាន់គឺជាបកគលអ្នកជាប់គុកជាតន្តិកម្នាក់អ្នកជាប់គុកដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដោះលែងបានយល់ព្រមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកកានីនៃអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងដោះលែងគាត់ចេញទៅឥឡូវហ្នឹងពួក 5,000 អ្នកដែលប្រធានាធិបតីកានីបានដោះលែងតាមការចរចារវាងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងគឺត្រឡប់ចូលទៅជាក្រុមពួកថាឡាបាន់ហើយប្រឆាំងនឹងអាមេរិកវិញហើយកំពុងតែដាក់កំណត់ឲ្យអាមេរិកចេញឲ្យឆាប់ៗពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីគេអាចផ្លន់យកគ្រឿងសម្ភារវុធអាមេរិកផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនតទៅទៀតយើងឃើញថាកិច្ចការនេះវាស្មុគស្មាញហើយយើងមិនចង់ ពិភាក្សាត្រឡប់ជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីទេក៏ប៉ុន្តែដល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីតែមួយគត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនធ្វើការផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យប្រធានាធិបតីដែលជាប់ឆ្នោតបន្តពីខ្លួនទៅខ្វះការផ្ទេរតំណែងនេះគឺថាខ្វះព័ត៌មានពិភពលោកខ្វះព័ត៌មានចាំបាច់ជាច្រើនដែលប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីគាត់នឹងត្រូវធ្វើការបន្តហើយយើងឃើញថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនជូបៃដិននឹងគេថារំលាយក្រុមពួកអ្នកយកការសម្ងាត់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងចោលអស់រលីងដូច្នោះប្រធានាធិបតីដែលធ្វើការក្រោយដល់ឡាត្រាំគេថាធ្វើទាំងរាវសារឡើងវិញស្រាវជ្រាវមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យបរាជ័យយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកពុំមែនជាប្រទេសទន់ខ្សោយឬក៏តូចតាចទេទោះបីយើងពុំមានការដឹកនាំអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក៏ដោយអាមេរិកអាចកសាងសារឡើងវិញអំពីប្រព័ន្ធយកព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយអាចទប់ទល់នឹងសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងបានដោយពីដើមឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុជនីវិលទៅរកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសម័យខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1975មើលទៅស្ថានភាពនេះហើយនឹងស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវាហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាតើលោកមានការចងចាំភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយភាពផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះបាទ
បាទខ្ញុំខ្លួនឯងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅរបបខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹងខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាមានខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាចេញក្រៅផ្ទះហើយជួយទទួលស្វាគមន៍អបអរជាយោជាយោខ្មែរក្រហមអីចឹងចូលទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាពួកខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងគេចូលមកទីក្រុងមុនត្បូងហ្នឹងសភាពរៀបសារហើយបន្ទាប់មកទៀតមកលុះត្រាតែកាន់កាប់ទីក្រុងបានគ្រប់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនហើយទើបគេប្រើអំពើហិង្សាចំណែកនៅទីក្រុងកាបូនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញយើងឃើញថាពួកតាឡាបាន់ហ្នឹងក៏ធ្វើរបៀបដូចជាខ្មែរក្រហមចឹងដែរគេធ្វើអកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់មិនទាន់ចាប់ចងមិនទាន់មកក៏សហគមន៍ខូខើអីទេដូចគ្នាខ្មែរក្រហមចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រមាណដឹងថាបន្ទាប់ពីពួកតាឡាបាន់បានធ្វើការកាន់កាប់អំណាចគ្រប់សពគ្រប់ក្រសួងអស់ហើយពួកហ្នឹងនឹងប្រើអំពើហិង្សាខូខើទៅលើជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងវិញយើងឃើញជាពោះតាំងស្រាប់មានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លះដែលចង់ចេញពីក្រៅប្រទេសហើយពុំមានកន្លែងចូលកប៉ាល់ហោះសុខចិត្តជិះលើខ្នងកប៉ាល់ហោះលើកប៉ាល់ហោះហ្នឹងបើកខ្ពស់ទៅក៏ធ្លាក់មកដីហើយស្លាប់ទៅការសុខចិត្តបដូរស្លាប់រស់នេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាពួកតាឡាបាន់ហ្នឹងនឹងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងជាច្រើនមិនតិចជាងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានទេទោះបីសង្គ្រាមពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាក៏ដោយពីព្រោះខ្មែរក្រហមគឺថាគេចង់កាន់កាប់ប្រទេសដើម្បីសាបព្រោះលទ្ធិកុម្មុយនីនិយមហើយដើម្បីធ្វើប្រទេសខ្មែរយើងនឹងឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយប៉ុន្តែពួកខ្មែរក្រហមនឹងពុំមែនជាអ្នកលើកតម្កើងលើកស្ទួយសាសនាឬជំនឿអ្វីដោយពួកតាឡាបាន់ដែលគេចង់កាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងទេដូច្នេះធម្មជាតិនៃគោលបំណងនៃសង្គ្រាមនឹងវាខុសគ្នារវាងខ្មែរក្រហមហើយនឹងពួកតាឡាបាន់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តសង្គ្រាមការប្រយុទ្ធវិធីនឹងក៏ល្បិចខ្ញុំមើលទៅឃើញมันខុសគ្នាទេវាអាចដូចគ្នាគឺថាមុនដំបូងគេសម្របសម្រួលដូចជាកាលពី2ថ្ងៃមុនហ្នឹងក្រុមដឹកនាំតាឡាបាន់ហ្នឹងបានផ្សព្វផ្សាយថាពួកតាឡាបាន់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលតាឡាបាន់ហ្នឹងត្រូវការអ្នកចេះដឹងត្រូវការអ្នកជំនាញការផ្សេងផ្សេងវិជ្ជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងផ្សេងឲ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយហាមមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសទេបើចេញក្រៅប្រទេសគេរកឃើញគេនឹងសម្លាប់ចោលជាដើមទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ចំនួនខ្មែរក្រហមដែលគេចាត់ចែងឲ្យកងឈ្លបរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលកត់ជីវប្រវត្តិអ្នកចេះដឹងខ្មែរយើងអ្នកជំនាញការអ្នករដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហើយអ្នក រាជការខ្មែរយើងអ្នកចេះដឹងត្រេកអរណាស់ស្មានតែបានទៅធ្វើការធំដុំលុះត្រាតែបំពេញជីវប្រវត្តិនឹងឲ្យគេដឹងឲ្យខ្មែរក្រហមដឹងឲ្យហើយខ្មែរក្រហមយកពួកនឹងទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់ពីព្រោះអានេះជាកលល្បិចសង្គ្រាមនយោបាយរបស់ពួកផ្ដាច់ការនិយមគឺគេស្រាវជ្រាវដល់ប្រើកលល្បិចបំផន់ផ្នែកបែបហ្នឹងខ្មែរមួយចំនួនទៀតត្រូវចាញ់បោកការឃោសនាដោយគេថាគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងខ្មែរយើងនឹងជិះឡានទៅទទួលសម្ដេចអូវត្រឡប់មកវិញឬសូរទពាកសម្ដេចអូវត្រឡប់មកវិញនឹងខ្មែរមួយចំនួនធំក៏នាំគ្នាលើកដៃជ្រោងច្រាំងហើយតម្រង់ជួរជិះឡានទៅទទួលសម្ដេចអូវតាមពិតខ្មែរក្រហមយកទៅបាញ់ចោលយកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់គ្នាចំណែកពួកតាហានថាល្បាននេះវិញគឺថាកាលពី3ថ្ងៃមុនកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីគេចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកាបូលនឹងមកយើងឃើញថាវាមានការសម្លាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអាមេរិកាំងបម្រើទូតអាមេរិកាំងជាដើមហើយមានការដុតស្ត្រីទាំងរស់ដោយសារតែស្ត្រីនោះគ្រាន់តែដាំស្លោម្ហូបអាហារដែលមិនត្រូវនឹងចិត្តរបស់គេគេចាត់ដុតគាត់ទាំងរស់ស្លាប់ទៅហើយយើងនឹងឃើញអំពើខុសខូនេះបន្តទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានករណីអគិចអ្វីទៅជ្រៀតជ្រែកនឹងនយោបាយនៃប្រទេសដទៃទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវសីលធម៌ដើម្បីជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្រលត្រង់ហើយយើងដឹងហើយថាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ទាំង6ប្រទេសនឹងនឹងចូលរួមធ្វើការធ្វើសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីជួយការពារអាយុជីវិតនៃប្រទេសនៃជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរំដោះជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យចេញមកក្រៅនឹងមានប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលី Belgium Denmark ប្រទេស Ireland ប្រទេស India ប្រទេស Italy ប្រទេស Netherlands ប្រទេស Singapore ប្រទេស Spain ប្រទេស Sweden ប្រទេស Turkey សូម្បីតែ Ukraine នឹងក៏ចូលរួមក្នុងការជួយដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេស Afghanistan នឹងដែរដោយសារតែខ្លាច
បាទលោកចន្ទីកាលពេលសម័យខ្មែរក្រហមនោះលោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងដែរហើយបានភៀសខ្លួនចេញមកដែរឬក៏ស្ថានភាពលោកយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនោះបា
ទនៅពេលខ្មែរក្រហមចូលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំហើយនិងឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញរបស់គ្នាហើយខ្ញុំជាកូនសិស្សបាទហើយត្រូវបានខ្មែរក្រហមហ្នឹងភ្ជុំកំភ្លើងទាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំទាំងខ្លួនខ្ញុំនឹងឲ្យចេញពីផ្ទះហើយអត់យកអីតន់ទេអត់មានទៅរត់ទៅរកជួបបងប្អូននៅតាមភូមិផ្សេងឬខេត្តផ្សេងបានទេគឺថាគេចង្អុលទឹកឲ្យដើរហើយខ្ញុំបានចេញដើរតាមដងផ្លូវចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតម្រង់ទៅខេត្តកំពង់ចាមហើយគេបានឃើញឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងគេចង់រុំមុខគាត់ហើយគេបាញ់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងកពតព្រៃក្បែរផ្លូវហ្នឹងទៅខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំក៏បង្ខំចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគេថាជួយទឹកភ្នែកឲ្យស្ងួតហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំក្រោយមកទៀតគេជំនះឲ្យដើរទៅស្រុកកំណើតឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលនៅព្រែកដូចស្អាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងក្រោយពីនៅស្រុកនឹងបានមួយខែពីរគេក៏ដឹកអតិថិជនឲ្យទៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជាទីខេត្តមួយដែលមនុស្សស្លាប់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងទៅបន្ទាប់ពីរងទទួលការអត់បាយអត់ទឹកនឹងធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំក៏បានខ្លាយទៅជាយុវជនកំព្រាហើយរត់ចូលទៅពួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃរនាមដើម្បីជៀសវាងការកាប់សម្លាប់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាបើពួកហ្នឹងស្គាល់ថាខ្ញុំជាកូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគេនឹងសម្លាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំក៏លាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃរស់នៅជាមួយសត្វនឹងអស់ហើយចិត្ត2ឆ្នាំដែរនៅក្នុងព្រៃរនាមហ្នឹងហើយបាន ចេញមកវិញនៅឆ្នាំ1979ហ្នឹងហើយពួកយួនដែលចូលកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងបានបាញ់ស្រោចភ្លើងមកដល់ប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវខ្ញុំខ្ញុំនៅរស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទៅបាទ
តែ
វាមានអនុសាវរីយ៍ជួចត់ណាស់គួរឲ្យខ្លាចទីបំផុតនៅពេលដែលឮថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកើតមានហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នាខ្មែរក្អមដូច្នេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុវត្ថិភាពនៃជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះបាទ
បាទលោកកុចិនលីសូមអរគុណច្រើនដែលបានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនិងបញ្ហានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្អមដែលចូលមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1975ហើយនឹងការដែលលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនពុកម្ដាយត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារខ្មែរក្រហមផងដែរនៅក្នុងផ្នត់គំនិតមួយនៃជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនឬក៏បរទេសមួយចំនួនគឺថានៅប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែងតែមានផ្នត់គំនិតមួយបង្ហាញថាតែកាលណាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសណាហើយប្រទេសនោះមិនអាចមានផលប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានការកើតសង្គ្រាមលិចលង់ឬក៏ទាញយកតែផលប្រយោជន៍តើទស្សនៈយ៉ាងដូចនេះលោកបានសង្កេតឃើញឬយ៉ាងដូចនេះដែរឬក៏បញ្ជាក់ទៅវិញឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយណាបាទ
បាទខ្ញុំបានលើដែលការដែលក្រុមបកពួកឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានដៃហើយគេចាត់ទុកថាអាមេរិកកាំងចាញ់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមប៉ុន្តែការបកស្រាយនេះខុសស្រឡះពីព្រោះអាមេរិកមិនបានធ្វើសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទេអាមេរិកតាមប្រម៉ាញ់ពួកក្រុមអក្រិតជនដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយអាមេរិកបានសម្រេចបានសម្លាប់ក្រុមពួកមេដឹកនាំដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអាមេរិករួចទៅហើយដូច្នេះការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះមិនមែនជាការចាញ់សង្គ្រាមទេហើយអាមេរិកមានទស្សនវិស័យមួយការមានករណីអគិចមួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាមនុស្សដូចគ្នាសមស្របទៅតាមសេចក្តីប្រកាសនៃសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់តែងតាំងពីឆ្នាំ1948នោះមកគឺថាអាមេរិកជាមេខ្លោងនៃប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនក្នុងការការពារអាយុជីវិតនិងសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកម្យ៉ាងទៀតអាមេរិកដែលជួយប្រទេសតូចតាចផ្សេងផ្សេងនោះពុំមានបំណងនឹងរឹបអូសឬក៏ប្លន់យកធនធានពីប្រទេសទូតតែនឹងទេអាមេរិកគ្រាន់តែចង់បណ្ដុះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាអ្នកសម្រេចលក្ខណៈប្រទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងផ្ទុយពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តនិយមប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមដែលតែងតែសម្លឹងមើលឃើញធនធានពីប្រទេសតូចតាចប្រទេសទុនខ្សោយទាំងឡាយហ្នឹងកាលណាខ្លួនមានឱកាសគឺថានឹងចូលទៅទន្ទ្រានរុករៀនជីកកាយយកទ្រព្យសម្បត្តិយកធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសតូចតាចទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាកាលពីចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើការជួយការនៅវាលស្រែពេញប្រទេសទាំងមូលទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើអ្នកស្រែទាំងអស់ហើយស្រាប់តែអត់បាយញ៉ាំទៅវិញយើងសួរថាអង្គរស្រូវទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅឯណាហើយបើតាមយើងដឹងគឺចិនគេទាយកទៅវិញអាថ្លៃដែលជួយថ្លៃគ្រឿងកំភ្លើងគ្រឿងឡានផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទស្សនវិស័យនៃប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកនេះវាខុសគ្នារវាងចិនរុស្ស៊ីហើយនិងអាមេរិកហើយនិងអង្គការ NATO ប្រទេសដែលនៅក្នុងអង្គការ NATO ហ្នឹង
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកកុចចន្ទលីដែលជាអ្នកវិភាគហើយនឹងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទបា
ទសូមអរគុណលោកសូមខាមរ៉ាសូមអរគុណសូមវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចេញយោបល់បាទសូមជម្រាបលា
បាទ